You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ภาคภาษาไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai
ท่านผู้ฟังคะในช่วงไม่กี่วันมานี้เองนะคะรัฐบาลกลางของออสเตรเลียก็ได้เผยแผนที่จะผลักดันให้ผู้อพยพย้ายถิ่นไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ส่วนภูมิภาคหรือในพื้นที่ชนบทของออสเตรเลียกันมากขึ้นค่ะโดยเป็นมาตรการที่จะลดความแออัดในเมืองใหญ่อย่างซิดนีย์และเมลเบิร์นขณะที่แก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานในชนบทไปพร้อมๆกันนะคะคืนนี้ SBS ไทยก็จะคุยกับคุณรัชนีวดีเซนหรือคุณปูที่อาศัยอยู่ในเมืองเนลิเกนเมืองใกล้ชายฝั่งทะเลทางใต้ของรัฐนิวเซาท์เวลส์ค่ะคุณปูเล่าให้เราฟังว่าเธอมีความสุขมากในการย้ายไปใช้ชีวิตอยู่ในชนบทเพราะมีข้อดีหลายอย่างแต่ก็มีข้อเสียเช่นกันนะคะใครที่กำลังครุ่นคิดว่าจะผันชีวิตไปอยู่ในชนบทบ้างดีหรือไม่ต้องฟังสัมภาษณ์นี้ค่ะคุณผู้ฟังคะขณะนี้นะคะคุณรัชนีวดีเตนหรือว่าน้องปูนะคะอยู่ในสายกับเราค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ตอนนี้น้องปูเนี่ยอาศัยอยู่ที่พื้นที่ชนบทในนิวเซาท์เวลส์อยู่ที่ไหนคะ
อยู่ที่นิวลิเกนค่ะแล้วบ้านปูนี่จะอยู่ในคล้ายๆกับหุบเขา
ค่ะตรงที่บอกนี่คืออยู่ส่วนไหนของนิวเซาท์เวลส์อะคะ
อยู่เซาท์โคสต์ค่ะ
อืมค่ะแล้วถ้าสมมุติว่าจากซิดนีย์เนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงคะ
ประมาณ4ชั่วโมงค่ะ
4ชั่วโมงนะคะแล้วเมืองใหญ่ๆที่ใกล้ที่สุดที่เราอยู
่แคนเบราค
่ะแล้วน้องปูอยู่ที่นั่นมานานหรือยังคะ
จะย่างเข้าปีที่5แล้วค่ะ
แล้วตอนแรกนี่ทำไมถึงได้ลงเอยไปอยู่ที่เมืองนั้นล่ะคะ
พอดีแฟนมีบ้านอยู่ที่แคนเบราทีนี้เขาไม่อยากอยู่ในชุมชนใหญ่เขาอยากเปลี่ยนมาเป็นแบบว่าอยู่คล้ายๆกับชนบทนะคะเขาก็เลยมาซื้อที่อยู่ที่นิวลิเกนก็ห่างจากตัวเมืองแคนเบราประมาณนั่งรถขับประมาณชั่วโมงกว่าค่ะ
แล้วเมืองนิวลิเกนเนี่ยเป็นลักษณะยังไงคะเป็นเมืองที่ทำฟาร์มเป็นชนบทหรือเป็นเมืองท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงคะ
เป็นเมืองท่องเที่ยวค่ะก็คือส่วนมากคนเนี่ยจากแคนเบราเขาจะลงมาท่องเที่ยวที่นี่ช่วงคริสต์มาสหรือว่าเทศกาลที่เขาหยุดนะคะเป็นเมืองที่ดีค่ะ
แล้วที่นั่นมีอะไรเที่ยวมั่งคะถ้าไปนิวลิเกนเนี่ยคะ
ส่วนมากที่นิวลิเกนเขาจะลงมาเที่ยวทะเลนะคะจากแคนเบราเขาจะลงมาเที่ยวทะเลส่วนมากคนแคนเบราเขาจะมีบ้านพักอยู่นี่เยอะแล้วก็อยู่นี่มีโรงแรมมีอะไรเยอะแยะให้เขาแบบว่าพาลูกพาอะไรมาเที่ยวอย่างนี้ค่ะ
ที่ในเมืองเนี่ยนะคะสมมติว่ามีร้านซูเปอร์มาร์เก็ตร้านค้าอะไรอย่างเงี้ยมากน้อยแค่ไหนร้านอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
อยู่ในเมืองนี่ห่างจากบ้านปูประมาณ25นาทีนะคะเบสเมนเบย์ก็มีร้านอาหารเยอะนะคะร้านไทยก็มีสัก 3-4 ร้านได้แล้วก็ร้านอาหารอิตาเลียน2ร้านนี่แหละค่ะที่จำได้ซุปเปอร์มาร์เก็ตมี 3-4 ซุปเปอร์ค่ะ
แล้วสำหรับน้องปูเองเนี่ยถ้าแถวๆบ้านเราเนี่ยนะคะจะไปซื้อของหรือซื้ออะไรเนี่ยจะต้องขับรถไปไกลไหมคะ
ค่ะประมาณ25กิโลค่ะ
ก็ไม่ไกลมาก
ไม่ได้ไกลมาก
แล้วตอนนี้น้องปูที่อยู่ที่เมืองเนี้ยค่ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าคะ
ตอนนี้ยังไม่ได้ทำปีที่แล้วทำอะค่ะพอดีปูเกิดอุบัติเหตุแต่ก่อนเป็นคิเชนแฮนในสแตมป์แพ็กเกจโฮเทลทีนี้เกิดอุบัติเหตุในห้องครัวพอดีช้อปปิ้งบูธนะคะหล่นลงมาใส่ข้อมือแล้วทำให้เส้นเอ็นเราไม่ถึงกับขาดนะคะแต่ว่าเขาแดมิดปูได้รับการผ่าตัดเมื่อปีที่แล้วตอนนี้ก็ยังแบบว่าบำบัดอยู่อะค่ะ
อืมค่ะแล้วคราวนี้ทางที่ทำงานนี่เขาแบบว่าให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการชดเชยอะไรเราใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะคือทางประกันเขาก็จ่ายให้จนตั้งแต่วันแรกที่เกิดอุบัติเหตุจนเท่าเดี๋ยวนี้ค่ะจนกว่าเราจะสามารถที่จะกลับมาใช้มือเราได้อย่างเงี้ยค่ะ
อืมค่ะก็ขอให้น้องปูหายเร็วๆนะคะกลับมาทำงานได
้
ค่ะทีนี้ในเรื่องการที่อยู่ในเมืองที่อยู่ในชนบทเนี่ยตอนที่น้องปูไปอยู่แรกๆเหงาไหมคะ
โอ้เหงามากเลยค่ะตั้งแต่ปี2014ที่ปูมานะคะก็คือเมืองนิวลิเกนเนี่ยหมู่บ้านนิวลิเกนเนี่ยไม่มีคลื่นโทรศัพท์เลยคือจะโทรหาพ่อแม่จะโทรหาลูกอยู่ที่ไทยก็ลำบากตอนนั้นก็ยังไม่ได้วีซ่าก็ต้องขับรถก็ยังไม่เป็นทีนี้ก็ต้องรอแฟนกลับมาแล้วให้เขาพาขับรถเข้าไปในเมืองแล้วก็โทรหาแ บางครั้งก็ขึ้นไปบนภูเขาอะค่ะถึงจะมีคลื่น
อันนี้หมายถึงคลื่นโทรศัพท์มือถือ
ใช่ค่ะ
แล้วเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าไม่มีเลยเหรอคะ
ไม่มีเลยค่ะคือคล้ายๆกับขาดการติดต่อจากโลกภายนอกอะค่ะช่วงที่มาอยู่นี่สัก3เดือนแรกก็คือยังไม่มีอะไรประมาณอินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์เนี่ยน่าจะใช้ได้ต้นปีเนี่ยค่ะหนูเพิ่งมีซิมครั้งแรกคือต้นปี
แล้วตอนที่เราไม่มีเนี่ยมันยากลำบากหรือเรามีการติดต่อกับทางบ้านยังไงหรือว่าเรามีการใช้ Facebook อะไรยังไงคะมีไหมคะ
ลำบากมากค่ะแต่ก่อนเป็นคนติด Facebook ติดเพื่อนไม่ได้คุยก็เหงานะคะแต่ก็หากิจกรรมทำอยู่ในบ้านอยู่ในไร่ก็ปลูกผักเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เดินออกกำลังกายก็คือมันเหงาค่ะไม่มีเพื่อนไม่มีคนไทยที่หนูมาครั้งแรกก็ไม่รู้จักคนไทยเลยคือเพิ่งมารู้จักพี่คนไทยก็ประมาณ3ปีหลังนะคะ
แล้วตอนแรกที่เราไม่รู้จักคนไทยเลยเนี่ยคนในหมู่บ้านนะคะเราได้คุยกับเขาไหมหรือว่าเขามีท่าทีเป็นมิตรหรือว่าช่วยให้เราคลายเหงาไหมคะ
ก็มีนะคะพี่แต่ตอนที่หนูมาครั้งแรกน่ะหนูใช้ภาษามือกับแฟนก็คือตอนนั้นอ่ะภาษาอังกฤษยังไม่รู้เรื่องแล้วทีนี้เพื่อนเขาก็ทำให้เราแบบว่าเขาจะคอยช่วยเหลือเราพาเราไปงานวันเกิดเขาหรือว่าชวนเราไปกินข้าวอย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่ทำให้เราเหงาแต่ด้วยความที่เราไม่รู้เรื่องนะคะพี่เวลาที่คุยอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันก็จะทำให้เราแบบรู้สึกไม่สนุกอะค่ะ
ที่นั่นเนี่ยมีบริการสอนภาษาอังกฤษอะไรอย่างนี้มีคอร์สให้เราโรงเรียนไหมคะ
ช่วงที่หนูได้วีซ่าพาสเตอร์นะคะปี2016มีค่ะคือหนูเรียนคอร์สของรัฐบาล510ชั่วโมงทีนี้เรียนมาถึงปีนี้ค่ะพอดีมันเป็นเมืองเล็กแล้วก็นักเรียนไม่เยอะเขาก็เลยยุบมาค่ะยังเรียนไม่จบ
แล้วเขามีการโอนเราไปเรียนที่อื่นหรือว่าให้เรียนออนไลน์หรืออะไรยังไงนะคะ
เขาอยากให้เราเรียนออนไลน์นะคะแต่ส่วนมากอยู่ชนบทแบบนี้มันไม่ค่อยมีอินเทอร์เน็ตนะคะพี่แล้วทีนี้เวลาเรียนอะเรียนในอินเทอร์เน็ตอย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนที่ครูสอนเราอะค่ะ
ก็เป็นปัญหาอย่างนึงเนาะ
ใช่ค่ะเป็นปัญหาใหญ่เลยค่ะตอนนี้หนูกำลังต่อสู้ขอสิทธิในการเรียนนะคะกับพี่ๆเพื่อนๆน้องๆที่เขาแบบว่าได้แล้วเขาก็ไม่ได้เรียนอย่างเงี้ยค่ะกำลังต่อสู้แล้วก็ให้ฝ่ายพ่อแม่แฟนเขายื่นไปทางรัฐบาลให้อยู่ค่ะตอนนี้ก็คือรออยู่
เพราะฉะนั้นโอกาสในการที่จะเข้าคอร์สอบรมทั้งด้านการฝึกวิชาชีพอะไรเนี่ยเท่าๆนั้นก็คือไม่ค่อยมีเลย
ไม่มีเลยค่ะถ้าจะไปก็ประมาณวอลลองกองหรือไม่ก็แคนเบอร์ราแต่ว่าถ้าขับรถมันก็ไกลอะมันก็จะไม่คุ้ม
แล้วโอกาสในด้านการทำงานล่ะคะที่นั่นถ้ามีคนน้อยเนี่ยเขายินดีที่จะเปิดรับเราให้ไปลองทำงานไหมคะ
ค่ะคนออสเตรเลียนี่นะคะที่เขาเปิดร้านหรือว่าเปิดคาเฟ่หรือว่าเปิดร้านอาหารนี้เขาใจดีนะคะพี่คือหนูเข้าไปสมัครครั้งแรกที่สแตมป์แพ็กเกจโฮเทลหนูไม่มีใบอะไรเลยหนูมีแต่วีซ่าแล้วก็วีซ่าพาร์ทเนอร์หนูพูดภาษาอังกฤษไม่ได้หนูได้แต่เย็ดกับหนูแล้วทีนี้เขาก็คือเจ้านายคนเก่าเขาสอนหนูตั้งแต่ทำอาหารทำพิซซ่าทำทุกอย่างอะค่ะจนแบบว่าหนูสามารถออกไปอยู่ข้างนอกได้อย่างเงี้ยค่ะสอนทุกอย่าง
เรียกว่าคนที่นั่นก็คือเขาก็ค่อนข้างที่จะให้โอกาสเรามากเลยมากกว่าในเมืองใหญ่เนาะว่างั้นเรื่องค่าใช้จ่ายในการอาศัยอยู่ในชนบทเนี่ยมันค่าเช่าบ้านหรืออะไรก็ถูกกว่าในเมืองเยอะไหมคะ
ของปูนี่พอดีแฟนเขาขายบ้านจากแคนเบอร์รามาแล้วก็เรามาปลูกบ้านหลังเล็กๆอยู่ในไร่อะค่ะก็คือเราไม่ได้จ่ายค่าเช่าบ้านแต่ว่าค่าไฟอย่างเงี้ยก็ประมาณ3เดือน250ดอลอย่างเงี้ยค่ะพี
่แล้วค่ากินอยู่สมมติเราซื้ออาหารอะไรอย่างเงี้ยล่ะคะ
ส่วนมากผักนี่หนูจะปลูกหนูจะไม่ได้ค่อยซื้อผักนะคะแต่ส่วนมากจะซื้อพวกเนื้อหรือว่าพวกสำหรับใช้ในห้องครัวแล้วก็ทอยเลทนะคะพี่ตกอยู่อาทิตย์ประมาณไม่เกินร้อยอะค่ะ
แล้วเมื่อเปรียบเทียบกับตอนที่สมัยเราอยู่แคนเบอร์ราอันนี้มันถูกกว่ากันไหมคะ
แพงมากค่ะแตกต่างกัน
ค่ะ
แตกต่างกันมาก
แล้วเรื่องรายได้ในการทำงานที่นั่นล่ะคะอันนี้เนี่ย เขาให้รายได้เราดีพอๆกับที่เราทำงานอยู่ที่ในเมืองไหมคะ
ค่ะดีดีมากเลยค่ะพี่ ก็คือเราได้รายได้ของที่รัฐบาลเขากำหนดเลยค่ะก็คือมีที่ทำงานเก่าที่หนูทำนะคะสแตมป์แพ็กเกจก็คือได้วันธรรมดานี่23ดอนวันเสาร์น่าจะประมาณ25แล้วก็วันอาทิตย์27ดอนอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขาจะมีซุปเปอร์กับจ่ายแท็กให้เรา
เพื่อนที่ทำงานด้วยกันมีคนที่เป็นผู้อพยพมาจากประเทศอื่นด้วยกันหรือว่าเป็นคนออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่อะคะ
เป็นคนออสเตรเลียเป็นส่วนใหญ่ค่ะ
แล้วคนที่ย้ายมาจากประเทศอื่นแถวนั้นเนี่ยที่เป็นชาติอื่นๆเนี่ยมีเยอะไหมคะ
มีเยอะค่ะพี่ที่อยู่ในเมืองเบสเวนเบย์เนี่ยนะคะก็มีเยอะค่ะฟิลิปปินส์ไชน่าเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยแหละค่ะจะเยอะ
แล้วน้องปู่ได้คลุกคลีได้มีการสร้างกลุ่มเพื่อนใหม่ๆกับเพื่อนผู้อพยพที่มาอยู่ด้วยกันไหมคะ
ค่ะมีค่ะก็คือเพื่อนในกลุ่มที่สนิทนะคะจะมีเพื่อนจากสโลวาเกียแล้วก็อินโดนีเซียแล้วก็ไชน่าแล้วก็เวียดนามอะค่ะ
เรียกว่าหลากหลายทีเดียวนะคะ
ใช่ค่ะหลากหลายกลุ่มนี้จะหลากหลายภาษาบางคนก็ยังไม่คล่องแต่เราช่วยกันนะคะ
เราได้มีโอกาสฝึกภาษาอังกฤษเยอะพอสมควรทีเดียว
ใช่แต่ก่อนก็น้อยใจนะคะที่ตัวเองอะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แต่ทีนี้เราเห็นเพื่อนเพื่อนเหมือนเรามาอย่างเงี้ยจากบ้านเหมือนเรามาเขาก็พูดไม่ได้เหมือนกันก็เลยทำให้เรามีกำลังใจขึ้นนิดนึง
แล้วตอนนี้อยู่ที่นั่นมาประมาณ5ปีแล้วเนี่ยตอนนี้เรามีความรู้สึกยังไงบ้างคะมีความสุขในการใช้ชีวิตอยู่ในชนบทไหมคะ
มีความสุขมากๆค่ะก็คือแบบเงียบสงบเลยค่ะก็คือแต่ก่อนจะเป็นคนที่ชอบแบบสนิทกับเพื่อนอย่างเงี้ยต้องไปไหนก็ไปกับเพื่อนอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้ก็คืออยู่บ้านแล้วทำสวนอย่างเงี้ยค่ะพี่ก็ปลูกต้นไม้เพาะต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะปลูกผักขายบ้างเงี้ยค่ะก็มีรายได้อีกรายได้นึง
ค่ะเรียกว่าน้องปูก็มีความสุขในการมี ชีวิตที่สงบแล้วก็มีงานทำที่ดีรายได้ดี
ใช่ค่ะ
แล้วเพื่อนก็มีด้วยใช่ไหมคะ
มีค่ะตอนนี้คือเพื่อนพี่ๆคนไทยก็ตอนนี้เขาคือย้ายมาอยู่นี่ก็ประมาณเยอะแล้วนะคะช่วงนี้น่าจะประมาณสัก10กว่าคนได้แล้วค่ะ
เวลาที่คิดถึงบ้านคิดถึงอาหารไทยนี่อันนี้ทำยังไงอะคะ
คิดถึงอาหารไทยเหรอคะแต่ก่อนจะทำอาหารไม่เป็นนะคะจะเป็นแบบ Google Girl ทีนี้บางครั้งก็โทรหาแม่ให้แม่สอนแต่ตอนนี้คือทำได้แล้วค่ะก็ส่วนมากจะไม่คิดถึงอาหารไทยแล้วจะติดอาหารฝรั่งมากกว่าช่วงนี้
เครื่องปรุงในการทำอาหารไทยนี่เราจะต้องไปซื้อจากไหนหรือว่าเราต้องซื้อกักตุนเวลาไปเมืองใหญ่หรือไปซิดนีย์อะไรยังไงคะ
ถ้าไปเมืองใหญ่อย่างเงี้ยอย่างแคนเบราอย่างเงี้ยค่ะจะซื้อกักตุนไว้เยอะๆเลยค่ะ
แล้วก็ขนกลับมา
ใช่ค่ะแล้วบางครั้งอยู่ในวูดเวิร์ดก็มีแล้วนะคะพี่โคอย่างเงี้ยเขาก็มีเครื่องปรุงขายละก็เลยไม่ได้แต่ก่อนนี่ไปแต่แคนเบราหรือไม่ก็ซิดนีย์เดี๋ยวนี้ก็ไม่ได้ค่อยได้ไปแล้วค่ะ
ถ้าน้องปูอยากจะฝากถึงท่านผู้ฟังคนไทยนะคะเกี่ยวกับเรื่องการมาใช้ชีวิตอยู่ในชนบทของออสเตรเลียค่ะน้องปูอยากจะฝากหรือคุยถึงข้อดีข้อเสียยังไงคะ
สำหรับคนที่มาใหม่นะคะครั้งแรกเราอาจจะมีข้อเสียก็คือ1ละเหงา2ก็คือเราไม่มีเพื่อนคุยจะได้เห็นเฉพาะหน้าแฟนแล้วก็ข้อดีก็คือ1ละเราไม่ได้อยู่แบบว่ารวมอยู่ในหมู่บ้านคนเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะ2มันเป็นส่วนตัวมากแล้วก็เราสามารถปลูกผักปลูกอะไรกินได้พื้นที่นี้คือเราสามารถขุดบ่อน้ำไว้สำหรับปลูกผักได้ถ้าอยู่ในเมืองมันก็ใช้น้ำประปามันก็จะสิ้นเปลืองไปอีกอันนี้คือเราสามารถขุดบ่อน้ำแล้วก็เราสามารถใช้น้ำจากธรรมชาติลดผักลดต้นไม้เราได้ความสุขก็คือมันสงบอะค่ะอยู่พื้นที่นี้ก็คือเงียบสงบไม่ค่อยมีคนพลุกพล่านแล้วก็เหมือนพื้นที่สำหรับคนแก่เขารีทายนะคะพี่
ค่ะแล้วเรื่องโอกาสในการทำงานเนี่ยก็เรียกว่ามากกว่าด้วยใช่ไหมคะคือมีคนที่ใจให้โอกาสเรา
ใช่ค่ะแต่ก่อนคิดว่าฝรั่งนะคะเขาจะไม่ชอบคนต่างชาติเขาจะไม่ให้ความสำคัญหรือว่าไม่ให้สิทธิเรามากเท่ากับประเทศเขาแต่ว่าจากการที่ปูทำงานมาหลายๆที่นะคะที่เคยทำมาไม่เคยมีที่ไหนเลยที่จะกดขี่เราเหมือนเราทำงานให้เขาค่ะก็คือเขาให้เราตามสิทธิ์ของฝรั่งเลยค่ะทุกสิ่งทุกอย่าง ก็คือดีที่สุดค่ะ
ค่ะนั่นก็คือข้อดีของการอยู่ชนบทนะคะ
ใช่ค่ะ
ก็สำหรับวันนี้นะคะ SBS ไทยขอบคุณน้องปู่มากทีเดียวนะคะอุตส่าห์วันนี้ออกมาในพื้นที่ที่มีสัญญาณโทรศัพท์มือถือเพื่อจะคุยกับเราเลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะถ้าแต่ก่อนโทรมาปู่ต้องขึ้นไปบนภูเขาแล้วเลย
ค่ะแต่ตอนนี้ที่บ้านก็มีโทรศัพท์ที่โทรเข้าได้แล้วก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้หรือเปล่า
ใช้อินเทอร์เน็ตได้ค่ะ
ค่ะก็เรียกว่าดีขึ้นเยอะทีเดียวนะคะหายเหงาไปเยอะเลย
ปีนี้ล่ะค่ะที่ใช้อินเทอร์เน็ตกับโทรศัพท์บ้านได
้ค่ะก็ขอให้น้องปูมีความสุขในการอยู่ชนบทนะคะ
ขอบคุณมากค่ะพี่นกขอบคุณมากมากค่ะ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่ผ่านไปก็คือคุณรัชนีวดีเซนหรือคุณปูที่อาศัยอยู่ในเมืองเนลลิเกนในนิวเซาท์เวลส์นะคะหากคุณผู้ฟังต้องการข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่จะผลักดันให้ผู้อพยพใหม่ไปอาศัยอยู่ในชนบทนั้นไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของเราค่ะไปที่ sbs.com.au/thai นะคะ
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.